sirantolanta bunagun kan Senegal waraw bena ye diɲɛ sirantolanta ɲɔgɔn danba kɛnɛ kan ɲina san 2022 Qatar jamana kan bari u ye sebaaya sɔrɔ Egypte farawonw kan a ɲɔgɔndan tana kunu tarata marisikalo 29 Senegalkaw fɛ yen a ɲɔgɔndan be don Coupe du Monde Tour de Barrage kosegini hukumu kɔnɔ. Waati kofɔle banne Senegal ye se sɔrɔ Egypte kan tir au but la Senegal cɛlu saba cɛlu kelen o kɛra Egypte ta ye. Nisojako tun do fo k'a fɔ to ten Senegal fanbe fɛ. An ka Senegal ka dɔw lamɛn VOA lasigiden Nama Jara ka kuma barani na kedugu dugu kɔnɔ.
Confiance tun bɛ jan bayɛ y avait un peu la peur parce que match ni tun ta tamit alew ni 1-0 wa tuma Senegal arrangé kende bari retour ni na jour ni ka appliquer le ka jouer le kende ka tiro bi assuré gardien balé bi kunna victoire ni validé dala vraiment.
Debe contani vraiment vive l'équipe nationale vive Sadio Mané vraiment yamo gol demal yamo mali abo mo gol kunto
matin ko nana et masiran
ah ntede depuis terrain gono puis arbitre siffler lo ke bip silence silango bento fo match courat ntaka da fuera 90e minute je tuma menan silence nyamu takal prolongation silence hali tiro bi mala saka fo ngame tuma men be ko Senegal Senegal nata otumo le mal bebe contane vraiment merci le Senegal merci Aliou Cissé ni wali ni bara
bi Senegal qualifier ta mondial la alami demale ta coupe du monde ta quoi
ka bi patatale Senegal ha gagné en plus Sadio Mané ani Bamba Dié billahi bi contante le malo même ou fo kan sa
Senegal joue dans le kende be joue ta contenti bela quoi jour bera quel est semino quoi nyagalita
auto hakila Senegal be gagné
ouais hakila be gagné parce que nyalo mo fana wolo bera fatia le quoi gagné tiro bila mais Senegal la siet parce que deux fois mbatite
halsa coupe du monde tour de barrage ñu ngi don ko segene hukumu kono kunu tarata Tunisie jamana kan Tunisie ni Mali e flanin binke sima cecila kanan ko fan flabe fe o jabi be Mali sembo Qatar coupe du monde kenena kada kan ñu da tagali la yabama ko juma temene Mali bina Tunisie ne koro kanan ko chelo kele fare fara ko dan tundo Mali chelo ko sila Ibrahim Bozo mungoro fan fe
na nya mung mana be ay tereng ala ma se ga la ñu sabati kan be fara ala la
ñu da damne ne sanga nani Mali e Tunisie chelo la mara nka jalat ke ba mason Mohamed Magasuba Mali de Karamoko Kafola Farfrako Dando.
Ariaye, on a marqué un bon but. Moi, je me demande jusqu'à présent comment ce but-là a servi à annuler. Tu sais, bon longtemps, c'est pas facile. Vraiment, on connaît une déception, mais on a un bel agile. Parce qu'on a un gagné, mais Allah de Badon. Allah va nous dire, on a un peu d'arbitre, mais franchement, voilà, on s'est dans ça. 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 On s'est avenir ye mal detaay ne equipe min la nem flenier wallahi min maliou nim sosa mais faut que soit patient
mali sentolanta federation nyama ya ira ku ka bara kura kura ya kanyongo dana taw makono mamtu touré ba vieux
en dessous kasilendo hakla dokera parce que demi sunu ngani kené restaurant ño de faux yere ou me kasila ngono ou ku ngorota bité kasidonyo bi en éliminer na luka en ka blou kuna de ka fo fenindo ya anje o fenni e munyi i ba fa nga bidon ko me ballon tank a dominer me nga bidon ka gele fo que depuis 600 o baraw de ka croya ko boloda
ka fra Senegal ni Tunisie kan Ghana Cameroun ani Maroc ulu de bina fra fina gunjo Europe Qatar coupe du monde kenekan nyina sayna veo a bambara to hola bamako siaka traure kala selido.